Pasažieru vilciena rīkotais jauno elektrovilcienu iepirkums atkal iestrēdzis. Iepirkumu uzraudzības biroja izveidotā iesnieguma izskatīšanas komisija nolēmusi, ka divu pretendentu, čehu Škoda Vagonka un spāņu KAF, sūdzībās minēto faktu un apstākļu pilnīgai izvērtēšanai nepieciešams ilgāks laiks. Tādēļ galīgā lēmuma pieņemšanas termiņš tagad pagarināts līdz šā gada 25. Janvārim.
Neapšaubām, jebkura sūdzība un to izskatīšanas gaita kopējo iepirkumu procesu ietekmē un var arī padarīt saspringtākus vilcienu ražošanas un piegādes grafikus, jo, protams, ka ražošana var tikt uzsākt tikai pēc līguma stāšanās spēkā un kamēr IUB nebūs pieņēmis lēmumu, līgumu mēs nevarēsim slēgt.
Atzīst pasažieru vilcienu pārstāve Agnese Līcīte. Sākotnēji pasažieru vilciena vadība plānoja līgumu ar jauno vilcienu piegādātāju noslēgt jau līdz pērnā gada oktobrim. Tomēr četru pretendentu iesniegto piedāvājumu izvērtēšana ieilga, un iepirkuma uzvarētājs spāņu uzņēmums Talgo tika paziņots tikai novembra otrajā pusē. Tagad viss atkarīgs no iepirkuma uzraudzības biroja lēmuma. Apliecina Līcīte.
Šobrīd joprojām visu četru pretendentu iesniegtie piedāvājumi ir spēkā, tā kā to ir viss kārtībā.
Latvijas radio jau vēstīs, ka sūdzības par jauno elektrovilcienu iepirkumu iesnieguši divi no četriem pretendentiem, proti Čehijas kompānija Škoda Vagonka un Spānijas uzņēmums KAF. Škodas biznesa attīstības vadītājs Romans Sorkins pērnā gada decembrī norādīja, ka iepirkumā uzvarējušā vilcienu ražotāja Talgo piedāvātais izmaksu apjoms neatbilst iepirkumu priekšmeta definīcijai un ir tikai daļa no iepirkumā izvērtējumiem parametriem.
The aim of the standard was to get...
Šī iepirkuma mērķis nebija iesniegt lētākos paša vilciena cenas piedāvājumus. Šī iepirkuma mērķis bija atrast pašu labāko, zemāko cenu par vienu vilciena sēdvietu un 35 gadu darbības periodam. Tas bija iepirkuma mērķis. To pasažieru vilciens un mediji daudzas reizes bija paziņojuši pirms galējo piedāvājumu saņemšanas. Balstoties šajos kritērijos, mēs izveidojām savu piedāvājumu.
Pasažieru vilciena rīkotajā iepirkumā uzvarējušais uzņēmums Talgo 32 jaunos elektrovilcienus ir gatavs piegādāt par 225 miljoniem eiro. Šajā summā ietilpst arī vilcienu uzturēšanai nepieciešamā aprīkojuma piegāde un personāla apmācība. Pēc jauno elektrovilcienu iegādes pasažieru vilciens gatavojas ieviest tā dēvēto intervāla grafiku, kas nozīmē, ka tā dēvētajās pīķa stundās noslogotākajos maršrutos vilcieni kursētu ik pēc 15 minūtēm. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.